Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 сентябрь җомга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. НАТОның генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Россия белән араларны яхшыртырга чакырды. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты кеше үтерүдә гаепләнә. Куликова кырындагы урышка башка төрле караш, рәсми тарихи аңлатмага сыймаган мәгълүматлар белән танышырбыз. Татарстан мусульманнары ураза бәйрәмен әзерләнә. Казанда Рамазан аенда быел мохтаҗларга ярдәм итүгә өстенлек бирелде. Төркиядәге татарларның ифтар ашында да булып кайтырбыз. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияны ракета калканы мәсьәләсендә хезмәттәшлеккә чакыра. Русия премьер-министры Владимир Путин Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын хупласа да, үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен өстәмә адымнар таләп итә. Бөтен Русия халык исәбен алу финанс кризисы сәбәпле 2010 елдан 2013 елга күчерелә. Пакистанда шартлаудан 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияны ракета калканы мәсьәләсендә хезмәттәшлеккә һәм ахыр чиктә АКШ, НАТО һәм Русия ракета калканнарын берләштерү мөмкинлеген карарга чакыра. Атна кич Вашингтон Көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын игълан итте. Мәскәү бу планга кискен каршы чыга иде. Расмуссен шулай ук Русия белән НАТО үз иминлекләренә янаган куркынычларны да бергәләп күздән кичерергә тиеш диде. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин Расмуссенның чыгышын уңай һәм бик конструктив дип бәяләде. Русия премьер-министры Владимир Путин Кушма штатлардагы Барак Обама идарәсенең Джордж Буш чорында әзерләнгән Көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын хупласа да, үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен өстәмә адамнар ясарга чакырды. Сочида инвесторлар форумында чыгыш ясап, Путин:
Последнее решение президента Обамы, который отменил...
Президент Обаманың бу соңгы карары безне бик яхшы уйларга этерә. Мин бу дөрес һәм кыю адымнан соң башкаларда булыр. Шул исәптән Кушма Штатлар үзара сәүдә өлкәсендәге чикләүләрне бетерер һәм Русиягә югары технологияләр тапшырыр. Русия Беларусь Казахстанны дөнья сәүдә оешмасына кабул итү өчен җанландырыр дип бик тә өметләнәм, диде.
Организации за счет России, Беларуси и Казахстана.
Бөтен Русия халык исәбен алу финанс кризисы сәбәпле 2010 елдан 2013 елга күчерелә. Бу турда Русия статистика комитеты башлык урынбасары Александр Суринов белдерде. 2010 елгы җанисәп өчен каралган 18 миллиард сумның әлегә 2 миллиардына тотылган. Суринов: Без анкета методика әзерләдек, шактый гына компьютер программалары әзерләнде, кешеләрне өйрәттек, техниканың берлешен сатып алдык. Ул акча әлбәттә югалмаячак, ди. Оның айтуынча, президент Дмитрий Медведев шулай карар иткән. Май аенда Медведевның халык исәбен алуны нәкъ менә 2010 елда финансларга кушуы хәбәр ителгән иде. Әмма июль аенда премьер-министр Владимир Путин икътисади үсеш министрлыгына халык исәбен алуны кичектерү турында хөкүмәткә тәкъдим әзерләргә кушты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның төньяк көнбатышындагы Кахат шәһәрендә шартлаудан 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Интихарчы бомбалы йөк машинасын шәһәр базарындагы кунакханәгә юнәлткән. Полиция бу һөҗүм шәһәрдәге сүннәләр белән шигыләр арасындагы каршылык нәтиҗәсе булырга мөмкин ди. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Европа яһүдләренә каршы Холокостны тагын бер мәртәбә әкият дип атады һәм аны Израиль дәүләтен төзү өчен уйлап чыгарганнар, диде.
هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ
ول سیانیست حاکمیتن تزوشن اویلاب شغرلغن یولغن هم ول شننن ده اخلاقسزلق ول قبول ایتلمسلق هم خیالی دواغا نگزلنشی یولغن فلسطینلر جیرم باسب آلونن هولوکاست مسئلسینه بر بیلنشی ده یوق دیده احمدی نژاد
اشغال سرزمین فلسطین هیچ ارتباطی به ماجرای هولوکاست ندارد
Ahmadinejad mını İranın Fələstinlərgə tiləkdaşlıq günü jeyinda şığış yasağında aytdı. Təhrəndə Ahmadinejadqa qarşı şığışlar bilən polisiya arasında bərilişlər buldu. Unlab demonstrasiyası tutqarlanğan deyilə. Qay bir xəbərlərgə qorağanda Ahmadinejad tərəfdarları oppozisiya yetəkçilərinin birsinə ilki prezident Muhammad Xatamiga hücum etgan. Bu Ahmadinejadqa qarşı şığışlarının soňgy 2 aydagy uramda birinci mertebe jyýyluwy idi. Olar Falistinni ýoklawşy ruhsat etilgen uram jyýynda gatnaşdy. Halkara Atom Energiýa İdaresi umumy jyýyny Izraýlne atom tehnologiýalaryny toratmaw kelişuwyna goşularga hem özüniň barlyk atom qurulmalaryny BMO tekşirişlerine oşarga çakyryşy rezolýusiýa çygardy. Жиында бу резолюцияны 49 ел хуплады, 45 ел оңа қоршы тауыш берді. Резолюцияда Израильнің атом мүмкінліклеріне бұршылу білдірілі, хәм идара жетекшісі Мухаммед Аль-Барадай бұйынылышта ішлерге шақырылы. Израиль атом технологияларын торатмау келішуіне қушылмаған 3 елінің бірсі, қолған 2 ел Хиндистан білен Пакистан. Израиль шулай ук якын көншыгышта атом куралларына ия бердән бер ил дип санала. Шулай да ул әле моны рәсми рәвештә танымады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты кеше үтерүдә гаепләнә. Татарстан мөселманнары Ураза бәйрәмен әзерләнә. Казанда Рамазан аенда быел мохтаҗларга ярдәм итүгә өстенлек бирелде. Төркиядәге татарларның ифтар ашында да булып кайтырбыз. НАТО-ның генераль секретары Андерс Фок Расмуссен Русия белән араларны яхшыртырга чакырды. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмуссен Русия белән араларны яхшыртырга чакырды. Җомга көнне Ишманның Брюссельдәге баш фатирында чыгыш ясап, Расмуссен Русияны Америка Кушма Штатлары белән альянска кушылып, 21-нче гасыр янауларына каршы бергәләп көрәшергә өндәде. Микрофон алдында Оли Гылми.
НАТО җитәкчесе үзенең шушы белдерүен Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртүен игълан иткәннән соң икенче көнгә ясады. Элекке президент Джордж Буш тәкъдим иткән һәм Мәскәүнең ачуын чыгарган бу иске план урынына Обама күпкә акыллырак һәм яхшырак яңа саклану системасын булдырачагын әйтте. Жумга көнне Брюссельдәге баш фатирда ясаган чыгышында Расмуссен НАТО Мәскәү белән берничә өлкәдә хезмәттәшлек итергә әзер диде.
I would like to see NATO and Russia agree.
Мин НАТО һәм Русияның 21-нче гасыр янауларын бергәләп күздән кичерүен һәм моны алдагы хезмәттәшлекнең нигезе итеп карауын телим диде НАТО җитәкчесе.
As a firm basis for our future cooperation.
Узган ел Россия-Грузия сугышыннан соң НАТОның Мәскәү белән мөнәсәбәтләре шактый бозылган иде. Соңгы вакытта алар бераз яхшыра башлады. Данияның элекке премьер-министры Андерс Фок Расмуссенның альянс башлыгы булганына әле нибары 2 ай. Аның бүгенге белдерүе НАТОның да Кушма Штатларга ияреп, Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яндырып сүндерергә теләвенә ачык ишара булды. Яндырып сүндерү генә түгел, Расмуссен киләчәктә Америка, НАТО һәм Русияның саклану системаларын гомумән берләштереп булачак дип саный. Бер үк вакытта Расмуссен Русия белән НАТО арасында кайбер мәсьәләләрдә, мисал өчен, Украина һәм Грузияның альянска керүе мәсьәләсендә каршылыклар булуын таный. ләкин НАТО-ның ашык ишекләр сәясәте Мәскәүгә каршы юнәлмәгән диде ул. Хәм Русияне башка мөмкин өлкәләрдә хезмәттәшлек итәргә чакырды.
I believe that of all of NATO's relationships with partner countries
НАТО-ның башка партнер илләр белән мөнәсәбәтләрендә берсендә дә бу кадәре бер-береңне ялгыш аңлау, ышанмау, килешкәнне кире кагулар юк, диде Расмусен.
By misperceptions, mistrust and diverting political agendas.
Ракета һөҗүменнән сакланудан тыш, Расмусен фикеренчә, НАТО белән Россия Европаның яңа иминлек стратегиясен булдыруда хезмәттәшлек итә ала. Бу уңайдан ул Россия президентының Евроатлантик иминлек килешүе турында күптән түгел әйткән фикерләрен искә алачагын әйтте. Бер үк вакытта Расмусен Иранның уран баету эшләрен туктату өчен Мәскәүне Тәһранга басым ясауда көнбатыш илләренә ярдәм итәргә чакырды. Моңа кадәр Мәскәү көнбатышның Тәһранга басым ясауына каршы чыгып килә иде. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Вашингтон ракета калканыннан баш тартканнан соң, хәзер Мәскәү Иран юнәлешендә җавап адымнар ясарга тиеш. Русияның НАТО-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин Расмусенның бүгенге чыгышын бик уңай һәм конструктив дип атады. Америка ракета калканыннан баш тартканнан соң, хәзер Русиягә дә Калининград өлкәсендә Искәндәр ракеталарын урнаштырасы булмаячак, диде ул. Шул ук вакытта Русия телевидениесенең Вашингтон адымына җавап итеп, Мәскәү нинди адымнар ясаячак дигән соравына Рогозин кемдер үзенең хатасын төзәткән өчен Русия түләргә мәҗбүр түгел дигән җавап кайтарды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Русиядә Русия хәрби даны көнен бәйрәм итәргә әзерләнәләр. Бу көн Куликово кырындагы сугышка бәйле. Быел аңа 620 ел тула. Шушы ял көннәрендә Дон елгасы буенда Куликово кырындагы урышка багышланган хәрби тарихи тамаша булачак. Дмитрий Донской һәйкәле янында хәрби чаралар да уздырылачак. Мәсәлән, солдатлар онт итәчәк икән. Урыс князь Дмитрий Донскойның 1380 елда татар-монголлар гаскәрләрен җиңүенә Русияның рәсми тарихи фәнендә рус халыкларының татар-монгол изеуеннән арына башлавы дигән бәя бирелә. Тарих белән кызыксынучы хәбәрчебез Айрат Ибраһим рәсми аңлатмага сыймаган кайбер мәгълүматларны барлап чыкты. Хәзер сүз аңа.
Болай да бу сугыш турындагы урыс язмалары бихисап капма каршылыклы фикерләргә сәбәп булган иде бит инде. Рәсми версиягә сыймаган фактлар да байтак. Менә кайберләре. Изге Сергий Радонежский башта Дмитрийны татар таләпләрен үтәргә инди. Әгәр Мамайның максаты аның динен һәм изге Русьне юк итү булса, изге Сергий Радонежский шулай эшләр алыр иде микән? Дмитрийга бер генә урыс князе дә ярдәмгә килми. Хәтта хатынының атасы Новгород князе Дмитрий Константинович та бер генә дә кеше җибәрми. Бары тик дүрт князь генә ярдәмгә киләләр. Альгертның ике улы, Полоцкидан Андрей һәм Брянскидан Корибут. Барысы да литвиннар. Үз һәлакәтен күреп, Мамай ярдәмгә үз аллаларын чакыра. Пирун һәм Салаватны, Ракли һәм Хорысны һәм үзенең бөек алласы Мөхәммәтне. Менә шулай. Борынгы славян пирунында Мөхәммәтне дә. Ә Салават дигәнен нинди алладыр инде тагын? Бу мәгълүматларны Сказани о Мамаевом побоище дигән әкият бирә. Бәлки аны төзүчеләр Пугачев ярдәмчесе Салават турында берәр нәрсә ишеткән булганнардыр. Ләкин бу әсәр 15-нче гасырда язылган диләр бит. Русия фаразынча, кыргы татаровья күчмә халык, бернинди файдалы гамәл кыла белмәгән йырткычлар китүе. Ә менә Мамай үзенең татаровьясына приказ бирә. Берегез дә ашлык чәчмәгез, урыс икмәгенә әзерләнегез. Димәк, татаровья моңа кадәр чәчкән булып чыга. Кыскасы, ялган белән ямалган Русия тарихын теләсә ничек үзгәртеп тәкъдим итәргә була. Хәтта костерда кыздырылган урыс итен ашап утыручы татарларның рәсемнәрендә эшләп. Ә бу юлы 1917 елгы инкыйлапка кадәр Петербурда чыгып килгән Сатирикон журналыннан бу сугыш турындагы шаярышлы язма истәлеге белән танышып үтүдә урынлы булар кебек. Дмитрий Донской татар зулымын бетерергә карар кыла. Алтын Урда файдасына салым җыючылар килгәч, менә нинди әңгәмә булып ала. Сезгә монда ни кирәк? Салым җыярга да килдек. Нинди салым? Баскаклар гаҗәпләнүдән түшәмгә кадәр баскак нули. Гадәти салым инде, диләр ачулана башлап. Ханга акча кирәк. Акча кирәксә эшләп ашасын. Ханыгызга шулай дип әйтегез дә. Исеме Мамай булай аның. Салымчылар китәргә дип ишек ягына борылгач кына кенәс. Туктагыз, мин сезне асып үтерергә оныттым бит әле ди. Илчеләр туктылар һәм аларны асып үтерәләр. Моны ишеткәч, Мамай ачуыннан сөйләшү сәләтендә югалткан һәм эш көн буе бары тик күзенә шалынган теләсә нәрсәне тибеп кенә йөргән. 1-2 көннән ул үзенең урдасын җыя да Мәскәү ягына юнәлә. Ә Дмитрий аңа каршы чыга. Гаскәр дошманны җиңәр өчен түземсезлек белән сугышка омтыла. Бәрелеш алдыннан кенәзнең яраннары аны үз гомерен сакларга, кире борылырга әндиләр. Ләкин кенәз Дмитрий аларга болай ди: «Миңа үз гомерем кызганыч түгел. Менә минем яратканым Михаил Бринкны коткарырга кирәк». Кинәт Дмитрийның башына ифрат та акыллы уй килә. «Михаил» дип дәшә ул. «Баш өсте» дип җавап бирә тегесе: «Үзеңнең гади сугыш итеп күрсәтүче киемеңне сал да миңа бир. Ә үзең минем киемнәрне ки. Татарлар сиңа мылтык төзәп кенә карасыннар. Ә мин синең киемеңне киярмен». Михаил каршы сүз әйтергә тырышып караган: «Синең киемеңдә мин кеше күзенә артык ук күренермен бит» дигән. Ә кенәз «ни кушканны үтә» дип аның авызын каплаган. Шулары да татарлар каша башлаганнар. Мамай үзе Мөхәммәткә карата ямьсез сүзләр кычкыра-кычкыра иң алда чапкан. Шуннан соң данлыклы орышның шаһиты булган елганың исемен үзгәртеп, кенәз Дмитрий Донской хөрмәтенә Дон дип атый башлаганнар. Элек тәмам. Сатириконның бу язмасын гомумән урыс тарихына пародия дип тә кабул итәргә буладыр. Чөнки бөтен урыс тарихы нәкъ шундый пародиялардан тора да баса. Сатирикон журналының 1912 елда чыккан язмасы белән Айрат Ибраһим таныштырды. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу темага безнең җәмәгатьчелек битараф түгел. Татар җәмәгатьчелек вәкилләре Куликово кырындагы сугышны татар монголларны җиңү көне буларак зурлап бәйрәм итүгә каршы чыккан иде һәм кампания алып бардылар. Бу чара һаманда игътибар үзәгендә әйткәнемчә, шимбә көне Азатлык дулкынында сезне бер кызыклы язманы тыңларга чакырабыз. Татар галимнәре бу җиңүне зур сугыш булмаган дип фаразлый. Казанның 1000 еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хуҗинның бу хактагы фикерләрен Азатлыкта шимбә көнне ишетерсез.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Дәүләт шурасының элекке депутаты Санта шифаханәсенең мөдирләр шурасы башлыгы Иракли Савиди өстендә болытлар куера. Узган атнада Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе аны кеше үтерүдә гаепләп кара чыгарган иде. Савиди исә моны танымый, ярдәм сорап ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка да хат юллады. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәмәтдин.
Дәүләт шурасының элекке депутаты Санты шифаханәсенең мөдирләр шурасы башлыгы Иракли Савиди үзенә караган гаепләүләрне кире кагып Татарстан президентына хат язган. Җимга ул Вечерний Казан газетасында бастырылды. Биредә Савиди үзенең Грециядә качып ятмавын, ә бары тик балаларында кунакта булуын әйтә. Мин Татарстанны икенче ватаным дип саныйм. Сезнең тырышлык белән генә монда шәһез булдым. Эчке эшләр министрлыгы миңа күптәннән каныгып йөрде. Бигрәк тә мондый сәбәт миңа ватан алдындагы тырышлыклар өчен күкрәк тамгасы бирелгәч һәм депутат булудан туктагач башланды. 2000 елның башында минем тергәкләндерү үзәгенә дип алган 1 миллионлык җиһазларны урладылар, соңрак иемне яндырдылар. Бу эшләрдә башта үземнең элекке юристымны гаепле идем, чөнки аны җаваплылыкка тартырга тикшерү идарәләренә теләктәшлек белдердем. Соңыннан бу эшләрнең бер җинаять төркеме тарафыннан башкарылуына шигем калмады. Тикшерү идарәсе мине квартал җинаят төркем башлыгы Автандиль Янаков аша кеше үтерүдә гаепли. Әмма минем ул абыем белән араларым бик начар, аның белән аралашмыйм. Бәлки тикшерүчеләр Янаковка җәза вакытын кыскартуны ышандырып, аннан миңа каршы аңлатмалар бирдергәннәрдер. Җинаятчы булсам, күптәннән шифахана җирләрен сатып үз ватаныма качкан булыр идем. Әмма мин яңа җирләр сатып алам проектлар булдырам Татарстан өчен тырышам. Бер вакытта да сезгә шит кеше булмадым. Мондый гаепләүләр минем исемне һәм намусымны пычрата. Шуңа күрә сезнең әлеге мәсьәләне үз кулыгызга алуыгызны сорыйм. Грециядә качып ятмыйм. Әгәр сез минем яклы булсагыз, Татарстанга кайтып үз гаепсезлегемне исбатлый алам дигән Иракли Савиди президентка юллаган хатында. Билгеле булганча 13 сентябрьдә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе тарафыннан Иракли Савиди кеше үтерүдә гаепләнә дигән карар чыгарылды. Соңгы елларда бу инде дәүләт шурасы депутатын кулга алуның икенче очрагы. Кешеләрдән йорт салырга дип акча җыеп, йортын салып бетермәгән Геннадий Мамонтов инде төрмәдә утыра. Элекке заманнарда депутат Сергей Шашуринның дәйрегеннән мәхрүм ителүе билгеле. 54 яшьлек бердәм Русия гызасы Иракли Савиди Татарстанда танылган шәхес. 99-2004 елларда дәүләт шурасына депутат булып сайланды. Медицина фәннәре кандидаты. Соңгы елларда Санта-Шифа ханәсенең җитәкчесе булып эшләде. 2001 елда аңа Татарстанның атказанган табибы исеме бирелгән. Казан хакимияте башлыгы Камил Исхаков булганда Иракли Савидиның эшләре уңай барган, әмма Илсур Метшин мер булгач авырлыклар туа башлаган. Шулай да җәмәгатьчелек Савидины һәр вакыт грек җәмгыятенең төп иганәчесе дип танып килә. Татарстанның тикшерү идарәләре сүзләренчә, бүген Иракли Савиди халыкара дәрәҗәдә эзләнә. Әлегә ул туганы Автандиль Янаков кебек үз ватаны Грециядә, әмма тикшерүчеләр аны кире Казанга кайтарырга тырыша. Әйтергә кирәк, 38-нче квартал җинаять төркеме башлыгы буларак Автандиль Янаковны Грециядә кулга алганнар иде, әмма ул әле дә Казанга кайтартылмаган.
Азатлык радиосы.
20 сентябрь көнне Татарстанда Ураза гаетен бәйрәм итәчәкләр. Ул көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм намазы укылачак. Якшәмбегә туры килү сәбәпле намазга килүчеләр аеруча күп булыр дип фаразлана. Казанда ой буе көн саен диярлек ифтар мәҗлесләре оештырылды, Рамазан чатыры эшләде. Авылларда исә авыз ачтыру мәҗлесләре быел сирәгрәк уздырылган икән. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Ландыш Харасова.
Җомга көнне соңгы тәравих намазы укыла. Якшәмбе иртән иртүк мөселманнар гает намазына җыелачак. Аның вакыты турында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев булай диде.
6 ярда иртәнгә намаз була, 7:15 минутта җиҗә арасында гает намазы була.
Фазлыев әйтүенчә, Кыл Шәриф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән, чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдән намаз укыганнан соң телевизордан Кыл Шәрифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп, Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8:15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә. Фазлыев сүзләренчә, Корбан гаетенә мөселманнар ашамыйча барса, бу гаеткә инде нәрсә дә булса авыз итеп бару шарт.
Сәләмәт булган, акыллы булган кешеләргә гаит намазына бару вәҗип тиеш була. Әгәр инде ул азана бармаса, ул үзенең менә шушы үзе күргәннең, аягы йөргәннең, акыллы булганының зәкатын сабамаган була.
Казый Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, гаит намаз укылганчы һичшиксез фитр садакасын бирү кирәк. Быел ул кеше башына 50 сум. Бу әлбәттә иң азы, мөмкинлеге булганнар исә күбрәк бирергә тиеш. Моннан тыш гаит садакасын бирүдә күркәм гамәл санала. Аны мохтаҗларга, мискеннәргә, ятимнәргә бирергә кирәк ди Фазлыев. Чөнки ураза гаитның тагын бер шарты зур бәйрәм табынын әзерләү.
Гаитне бит матур бәйрәм табын әзерләргә тиеш. Ул бәйрәм икәне беленеп торсын. Менә ураза сатыры бирүдә гаит садакасы бирүдә ул мохтаҗлар мескеннәр шушы гаит бәйрәмен зур итеп матур иттереп билгеләп мескеннәр өчен эшләнә. Кызганычка каршы әле безнең халыкта гаиткә зур иттереп табын әзер гадәткә үк кертетмәгән гаит табыны ул яңа ел туган көн табыннарыннан зуррак вакатишу булырак бәйрәм.
Фазлыев әйтүенчә, мохтаҗлар да үзләренә ризык юнәтә алсын өчен садаканы нәкъ гаеткә хәтле бирү тиешле. Уразаның соңгы көннәрендә ифтар мәҗлесләрен оештыручылар да артты. Гомумән, узган елда кебек быел да авыз ачтыручылар күп булды. Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, моңа шәһәрдә аеруча да игътибар бирелде. Шыннанда Казанның Мәрҗәни мәчете каршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле şirketләр, эшмәкәрләр оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш әниләр Болгар мәчете каршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Хәлләрәкләр әлбәттә хәлләр ресторан, кафеларга йөрде. Кайбер кафеларның эшләү вакыты озайтылды. Тәүлек буе ачык торучылар да бар иде. Татарстан мусульманнары Диния нәзәрәтенең хәләл комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш хәләл ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Авыл җирендә быел авыз ачтыручылар азрак булган. Фазлыев әйтүенчә, бу бәрәңге алучылары белән туры килү нәтиҗәсе. Тагын шунсы бар, әгәр әлек авылларда ифтарга 15-20 ләп кеше чакырылса, хәзер күпләр 5-6 кеше белән генә шикләнә. Бу инде азык-төлекнең кыйммәт булуы белән аңлатыла.
Микрофон алдында ландыш харасы булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиядәге милләттәшләр күптәнге гореф-гадәтне дәвам иттереп, шулай ук Казандагы мусульманнар кебек үк ифтар ашын уздырды. Анда Истанбулда яшәүче зыялылар һәм ерактан килгән милләттәшләр дә катнашты. Бу ифтар мәҗлесендә Америка Кушма Штатларының һәм Татарстанның Яшел Үзән шәһәрендә яшәгән милләттәшләрне дә очраштырды. Истанбулдагы шушы мәҗлес турында тулырак итеп Әхтәм Ибраһим сөйли.
İstanbul'da Tatarlarının iftar meclisi buldu. Meclis İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrinin tarihi ölüşü Topkapı Sarayı'nda tüzülgen Türk Öyleri deyip atılgan kompleksinin restoranında ütkerildi. Restoranda bir Uygur hanım citekleyenlikten aşlar Türkler künekmegen lezzette bulsa da maksat aşağı bulmaganlıktan katnaşuçular kanaat buldular. İftar meclisinin maddi yagın Ramil Mevlütov citekleyen Татарстан сәүде йорты оештыру өчен Идел Урал җәмгыятенең яңа җитәкчесе Гүлтән Уралла алып барды. Шушы ифтар сыена катнашканнар арасында рәсми шәхесләр дә бар иде. Шулар арасында Истанбул валисе Гүләрнең ике ярдәмчесе Мурат Коҗабаш белән Мустафа Алтынташның ифтар мәҗлесенә катнашулары, бигрәк тә вали урынбасарларыдан Мустафа Алтынташның Татарстаннан килгән яшьләргә ярдәм кулын сузган чыгышы белән Нугай татары булуы аеруча диккатне җәлеп итте. Вали яки валилек дигән система Русиядә юк. Валилар дәүләттә вәкиллек итәләр һәм эчке эшләр министрлыгы тарафыннан билгеләнәләр. Ягъни мэрлар кебек сайланмыйлар. Алар башлыча шәһәрнең иминлегеннән җаваплы була. Татарстан Республикасының Истанбулдагы вәкаләтле вәкиле Радик Кыйматдинов Казанда булу сәбәпле аны ярдәмчесе Айдар Гашигуллин вәкиллек итте. Шушы ифтар мәҗлесенә 100-дән артык кеше катнашты. Төркиядә укыган татар студентларыннан мәҗлескә катнашканларның саны 5-ни дә ашмады. Айрыча Кытай яки Япониядан Төркиягә күчеп урнашканларның 1-2 искәрмәдән тыш катнашмаулары күрелде. Истанбулдагы ифтар мәҗлесенә катнашканнар арасында кайбер Ирактан килгән кунаклар да бар иде. Шулардан бере АКШ-та яшәүче, пенсиядагы нефть инженеры 82 яшьлек Равил Сәли Ахмәт иде. Ул да Кытайда туган. Әтенисе Кәшәф белән Мәдинә Сәли Ахмәтләр Шанхайда татар җәмгыятенең актив азалары булган. Алар уллары белән бергәләп 50-нче елларда Төркиягә күчкәннәр. Уллары Равил ісі Акышқа орынашқан. Кунаклар арасында диккатны жәліп иткен башқа бірі ісі Фәхим Велиев іді. Ул улы Рамил білен сый мәжлісіне қатнашты. Фәхим әфәнді Нурлатта яши, бірі де бірінші мәсчетні салған. Хазір ісі мәдресе салу білен шығылене. Келесі елда Нурлат мәдресесі ачылачақ Шулай итеп Татарстанда Казандагыннан соң икенче мәдрәсә булачак икән. Татарстанның Зеленодольск шәһәреннән ифтар мәҗлесенә катнашкан башка берәү исә эшкуар Рамил әфәнде Вафин иде. Ул Истанбулда яшәгән кызын күрергә килгән. Кызы бире дә бер Нугай татары җигитенә әйләнгән. İftar meclisi Doktor Oruç Güvenç'nin Muzika Türkümün tarafından bir konsert bilen tamamlandı. Gülten Urallı, bundan sonra 15. Oktyabr'da Hatırkinin uzduru planı turunda da etti. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık topşiruvi uzoqlanmay davom etishib, Azatlık topşiruvining ikinci yortasında Boshqirdiston muftiyi Azatlık dinleyicilarinda yaqinlashib keluvchi Uraza bayrami bilan qutlay. Onun sözlerin qutlovlarin Azatlık topşiruvinda eshitirbiz. Qozonga kelgan Moskva artistlari bütün bilgan tatar sözlerini iske tushirdi. Qozonda kishi teatrining gastrollari boshlandi.
Azatlık radiosu. Bizge Azatlık radiosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Azatlık bulmasa nindi tırmış bulayındı şatlıkla. Şatlıkla tırmış da bulmay. Azatlık bulmasa.
Azatlık radiosu.
Azatlık radiosu Sili. Bugün 18 sentyabr Jumğa. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Azatlık tapşırığında. Boshqirdiston hukumatı birgina sanoat uyushmasına bayli bo'lgan mona shaharlarni iqtisodiy ko'rishlikdan chiqaruv yo'llarini izlayim. Qozonga kelgan Moskva artistlari bilgan tatar so'zlarini iske tushirishga oshiqdi. Qozonda kishi teatrining gastrollari boshlandi. Tatar sandin ahillari g'ayit kunin zo'r bayram tobining qurib qarshi olarga chaqira. Shuncha ham boshqa temalar bizning bugungi topshiruvda bo'lar. Ozodlikdan ayrilmagiz. Boshqirdiston musulmonlari Oraza bayrami nazirlana. Boshqirdiston muftiyi Nurmuhammad Hazrat yaqinlashib kelishi Oraza bayrami bilan ozodlik tinglovchilarinda qutladi. Respublikada birgina shirkatga bayli bo'lgan qolalarning halda respublika hukumatı mona shaharlarini iqtisodiy ko'rishlikdan chiqaruv yo'llarini izlay. Boshqirdistonga kelgan xizmat migrantlari ishsiz qolgan. Shuni ham boshqa xabarlar bilan tafsilroq etib Ufadan Baytulla Fathulin tanishtirar.
Orada umayanın Başkurtistan'da xalq öz kunyalı idisek, Allah bayram orada qayıt aldığından Başkurtistan musulmanları diniye nazarata reisi Nur Muhammad Hazret bayramının qıtlanı, terillerdilə, mərhumdərdilə izka alıv, doğandar aralaşıvı, xal bilişu könükini Hazret uz vəqazində.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir ay davamında musulmanlar Allah-u Teala ve Tebareke Hazretlerinin rahmetini ümit etib, arşab üsüllerine tuğul belki Nasar hüzden, nasar fikirden, nasar işlerden, hem tıyılgan işlerden de tıyıldılar. O şu bir ay davamda onlar birbirine boğan ihtiram, hürmetke yürendiler. Yetimlerge kılata mihribandı bulurga, yetim hem miskinlerge yardım kurhetirge, tuğanlı ve tuğanlık münasebetini yalgarga, hem Allah talında boğan bursların üterge, Kur'an-ı Kerim'de yürenirge, mescidlerge yürürge, hem birbirinin halimliğe yürendiler. Bayram ol bizim, yaşav bizim, izgi boğan minutu. Oşu bayram günü biz yine hem kilesek ümit bağlayıbız. Ütken kumurga bir şükür kılabız. Bayram ol Allah'tan birge nimada şükür idi o günü. Allah verha gayet namazı okuranların bizim bir kup kardeşlerimiz merhum hem merhum iskalı ziyaratlarla bırırlar. Onda Kur'an'ı okup olarak dua kılırlar. Eğinde ziyarattan katkanların bayram seyleri uyuşturup, gayet seyleri uyuşturup birbirine hürmet ettiler. Hemşuluk vakıtta birbirine yürüp hal bilişeler. Hemşuluk vakıtta bayram aldınan, gayet namaz aldınan ular fıtra sadakaları birip yetim miskinlerge hemşuluk dinimiz yoluna hayırlı yazanlar kurheteler. Allah Rabbul Gaym-i Hiretleri bayramlarını mübarek kılın. O şu Ramazan Şerif ayında bizim kuplarımız helalizlikten tıyıldık, belki kuplarımız harimden tıyıldıkları yönde. Kuplarımız eskilikten, temekinden tuktala başlanı. O şu mübarek Ramazan Şerif ayında algan Kürken terbiyemizi kile Ramazan hattı devam ettirek. Allah Rabbul Gaym-i Hiretler her bir vizgele ilk gün tınıslığı nasip kılın. Gayle bahet nasip etsin. Bayramlarımızı matur kütlerin ruhuna ötkerip kile bayramlarımızı gala Allah-u Teala gümlerine bereket birhin. İlde tınıslık bulhin. İl iteksilerimizde hayırlı zihin birhin. Milletlere tatlılık bulhin. Bir vizge hürmet etmeyecek. Çünkü Allah-u Teala birgen gümür ol bizge. İn ulu nimet, uşu nimetin kadirin bileyik. Vesselamu aleykum. Ve rahmetullahi ve berekatuh.
Hürmetli tanışlar, Başkurtistan Müslümanları Diniye Nazareti Reisi Nur Muhammad Hazretin uğradığı ayeti oğayan ve gazetinlerine gıdı. Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев итәкселегендәге рәсми делегация эш сәфәре менән Сочи ҡалаһында. Унда Рәсәйҙең инвестиция стратегияһы тикшерелә. Башҡортостан форумда моноҡалаларҙы финанс һауыҡтырыу программаларын тәҡдим итә. Республикала 12 биләмә ошо исемлеккә инә. Уларҙа 560 000 кеше, йәғни барлыҡ халыҡтың 16% йәшәй. Моноҡалаларҙың финанс хәлен яҡшыртыу проекттары Баймаҡ һәм Күмәртау ҡалалары миҫалында күрһәтелә. Байма ҡалаһы хакимиәте башлығының иҡтисад мәсьәләләре буйынса урынбаҫары Зариф Ошанов әйтеүенсә, инвестиция проекттары быға тиклем район үҫеше буйынса программаға ҡушымта рәүешендә килә. Инвесторҙар араһында федераль вәкилдәр ҙә бар.
Безнең Баймаҡ районында районның программаһына үҙгәрештәр индерелде. Баймаҡ литейно-механический заводы буйынса 2 бизнес-план төҙөлгән. Шул бизнес-пландарға ярашлы ҡаралған инвестиция 167 миллион һумлыҡ. Инвестицияны тормышка аштырһак, безнең мәзаводта крупнотоннажный литий эшләп башлаячаклар. Ундый насостар бүгенге көндә безнең мәзаводта куеп булмый, чөнки оборудование куелмаган. И ундый оборудование куерсын бик күп акча кирәк. Ә менә бу яңа технология буенча эшләнһә, ундый грузоподъемное оборудование кирәкмәй, автомобильный подъемник те переоборудовывает под грузоподъемное оборудование. Инвестицияләр үзләштерүгә 2 ел бирелә. Шул инвестицияларның үзе-үзен каплау вакыты 5 ел ярым 6 ел тәшкил итәсәк. Безнең икенсе бизнес проект ул Симон авыл эргәһендә КЭО фирмасы Көнсуғыш Семеновский яткылыгын үзләштерүгә лицензия алынган. Безнең инвестор үзенең планнары буенча карай 1 миллиард ярым һум инвестиция. Әгәр дә шул инвестицияларды тормышка ашырһак, Симонда төзеләсәк яңа фабрика, проект куәте 290 миллион сумлык товар итештерергә тиеш.
Башкортстанга килгән 800-гә якын гасарбайтер эш урындарын югалткан. Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы ошо турала белдерә. 510 кеше сәламәтлекләре турында справкалары булмаган өчен эштән чыгарылган. 200-лек осурақта гасарбайтерлар менән хезмәт килешүе өзелгән. Сетил ватандашлары арасында йогышлы сир йөртүчеләр дә бар. Ошондай 10 кеше илдән кавылган. Республикала авариялар һаны арта бара, барыһында ла кешеләр үлү осраклары бар. Кисәкис Өфенең төп урамы Октябрь проспектында машина зебра ашасыга барган йерде бәрдере. Ул вакыйга орнында һәләк була. Салават ҡалаһында джип ярда машинаһына төкөлә. Һөҙөмтәлә дауаханаға алып китә барған йәш ҡыҙ урында һәләк була. Бақтиһәң, был ҡыҙҙы 7 ҡаттан ҡолап төшкәндән һуң дауаханаға алып китә барған булалар. Һөҙөмтәлә ҡыҙ ҙа үлә, уны алып барыусы 2 табип менән водитель төрлө ярахат тарала. Land Cruiser автомобиле махсус сигнал менән килгән тиҙ ярҙам машинаһын инҡар иткән, үҙе зыян күрмәгән. Шаран районында иһә Сетил машинаһы һыйырға бәрелгән. Volkswagen хужаһы тиҙлекте арттырыуҙы тыйыу тураһындағы билдәне инҡар итеп, ауыл уртаһына ҙур тиҙлектә елдерә. Юл ашасығы барған һыйырға төкөлөп, машина юлдан ситкә сығып оса һәм электр бағанаһына бәрелә. Һөҙөмтәлә һыйыр ҙа үлә, водитель менән 12 пассажиры һәләк була. Салондағы тағы 2 кешене дауаханаға оҙаталар. Республика Аксаков көндәрен ҡаршыларға әҙерләнә халыҡ-ара байрам 19-нсы тапҡыр үткәрелә, ул алдағы аҙнала Өфө ҡалаһы, Бәләбәй, Өфө райондарында буласаҡ. Быйыл байрамды тамаша ҡылырға Болгариянан 40 кешелек делегация килеүе көтөлә. Ҡунаҡтар араһында алман вәкилдәре лә буласаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы. Безгә Азатлыҡ радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қозанда соңғы көннәрдә иң зур мәдәни вакыйга Мәскәү театрының килеүе булды. Малый театр Қозандагы спектакльләрен ревизор әсәре белән башлап җибәрде. Театр артистлары Қазанға келгәш татар тамырларын, бала шақта ишеткен татар сөзләрен искә төшерергә тырышты. Олар Русиядәге бүгенге кайбер үзгәрешләрен дә хупламый. Театр артистлары белән шырашуда Наил Олан булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Малый театр вәкилләре Қазанға сыкланыларын да узган ел Идел буендагы шәһәрләрдә куйган спектакльләрнең иң яхшысы Татарстан башкаласында үтүне дә Русиядәге иң чибәр кызларның Қазанда булуын да белдерде. Русияның атказанган артисты Борис Невзоров үзенең кайчандыр бик яхшы итеп татарча сөйләшкәнен дә әйтте. Татар телен оныткан инде ул, тик кайбер килбәтсез сүзләр генә хәтерендә калган. Шулай да матбугат очрашуы вакытында исән мөһимсез дип әйтеп тә күрсәтте. Невзоров Әстерхан өлкәсенең татарлар иң күп яшәгән Нариман районында туган. Без яшәгән урамда 10 татар һәм 2 генә урыс гаиләсе бар иде диол.
Я воспитан на стыке вот двух культур.
Мин урыс һәм татар мәдәниятләре тоташкан җирдә тәрбияләндем. Искиткеч әйбер ул. Безнең мәдәниятларыбызның бергә үрелүе гаҗәеп нәтиҗәләр бирә.
Культур, оно даёт какой-то необыкновенный результат.
Малый театр вакилләре телләрнең чисталыгы ягында соңгы вакытта урыс теле тирәсендә дә төрле бәхәсләр туды. Урыс теле бүген реформалар алдында.
С языком это ужасно. Все, что делается с языком, это очень плохо, и уже об этом говорят, и я тоже говорил, нельзя менять такие вещи.
Тел коточкыш хәлләргә дучар. Моның турында мин дә телевидениедан әйттем. Әле исән классиклар да бар. Белемле әдәбиятчыларга мөрәҗәгать итмичә телгә үзгәрешләр кертергә ярамый. Педагоглар һәм иҗат кешеләреннән башка андый мәсьәләләрне хәл итергә ярамый. Әгәр дә без бу сүзне алай әйтергә дә, булай әйтергә дә ярый дип тотынсак, бу хәл гомум наданлыкка китерәчәк.
Одни говорят вот так-то одно и то же слово, другие так. Что получится? Получится полная безграмотность.
Ди малый театрның сәнгать җитәкчесе Юрий Соломин. Соломин сүзләренчә, киләчәктә моны эшләргә ярамаган икән дип әйтәчәкләр. Телгә дә, фәнгә дә, мәдәниятгә дә бик сак карарга кирәк, ди Соломин. Малый театр вәкилләре сүзләренчә, классика булырга тиеш һәм ул мәңгелек. Алар үзләрен океанда йөзүен дәвам иткән Титаник белән чагыштыра. Советлар заманында шәбрәк идеме, әллә сезгә хәзер яхшыракмы дигән сорауга һәркем үз сүзен әйтте. Байлыкның дөрес бүленмәве дә советлар заманындагы кытлыкта телгә алынды. Русия җитәкчеләренең бүген бик күп хаталар эшләвен дә алар күреп тора икән. 250 ел эчендә Русиядә ничә патша булган, барысының исемнәрендә хәтеребезгә төшерә алмыйбыз. Ә малый театр 250 ел элек тә бар иде, бүген дә яши ди театр вәкилләре. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, малыйлар күп театрларга үрнәк тә булып тора.
Малый театр, мы у них учимся, проводит много благотворительных акций.
Без малый театрдан өйрәнәбез. Алар төрле-төрле хәйрия чаралар үткәрә. Мин узган ел ата-аналар балалар белән театрга йөри акциясе турында укыгач, моны үзебездәге театрларга да тәкъдим иттем.
Когда родители идут с одним ребенком, значит, ребенку билет бесплатный.
Соломин мондый чараларның яңаларын уйлап табуларын да әйтеп китте. Мисал өчен, студент алынган бер билетка үзенең сабакташында театрга алып керә ала икән. Казандагы гастрольләргә килгәндә Зилә Вәлиева сүзләренчә, билетлар сатылып беткән дияргә була. Шулай ук Мәскәүләр хәйрия спектакле дә куячак. 28 сентябрьгә кадәр Камал театрында барлыгы 6 әсәр уйнала. Без кешене яңалык уйлап табып шаккатырга җыенбыз. Безнең максат язучы әйтергә теләгән фикерне, ул язган сүзне, җөмләне дөрес итеп әйтеп бирү һәм шул заман мөхитен тамашачыга җиткерү диялар. Малый театр Казандагы гастрольләрен Гогольның Ревизор әсәре белән башлап җибәрде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Удмуртиядагы милләттәшләр үзләренең танылган якташын гомер бәйрәме белән котларга җыена. Хәзер вазифадан киткән милиция полковнигы Рөстәм Җапаровка бу көннәрдә 75 яшь тула. Гомернең олы датасын ул нәшриятә әле яңа гына басылып чыккан 23-нче китабы белән каршы ала. Шушы үзенчәлекле шәхес белән якыннанрак итеп Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Гомеренең олы датасын ул нәшриятә әле генә басылып чыккан 23-нче китабы белән каршы ала. Бу китап «Ветер в лицо» дип атала. Автор Россия һәм Удмуртиядә халыкның иминлеген саклау хезмәтенең тарихын сурәтли. Укучылар берничә буын милиция хезмәткәрләренең авыр эше һәм иң беренче чиратта бу подразделениеларның башында торучы шәхесләр белән таныша. Бу китапның төп геройлары Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре. Нәкъ шушы геройлар тормышы язмышында безнең илебез һәм республиканың үткән юлы чагылыш тапкан, диде әдәбият белгече, язучы Зоя Богомолова. Автор Рөстәм Запаров «Ветер в лицо» китабының төп мәгънәсен былай аңлатты.
Эта книга об истории органов внутренних дел России и Удмуртии и в целом развитии и становлении органов внутренних дел.
Министрлыкта хезмәт иткән бер кеше дә нинди вазифа башкаруына карамастан онытылырга тиеш түгел дигән фикерне алга сөрә автор. Аның геройлары арасында рядовойлардан алып легендар шәхесләр тормышы сурәтләнә. Рөстәм Нургаян улы илебезнең үткәненә кайсы бер вакыйгаларга тәнкыйтьче күзлегеннән дә бәя бирә. Ул аларны укучыга аңларга ярдәм итә. Шул ук вакытта милиция хезмәтенең туган чорында бик күп функциялар башкаруында билгеле. Китапны шулай ук Ичке эшләр министрлыгының ел язмасы да дип атарга мөмкин. Ветер в лицо китабын халыкка тәкъдим итү кичәсендә залда әлеге китапның геройлары да бар иде. Шуларның берсе Виктор Вичужанин. Ул залда утыручы курсантларны Рөстәм Запаровны сайлаган юлына эшенә тугры булып калу үрнәге дип анарга ошарга өндәде. Рөстәм Нургаян улы Запаров гади крестьян гаиләсендә туып үскән. Әтисе Бөек Ватан сугышында вафат булган. Аңа яшьтән тормышның әчесен дә, төчесен дә татырга туры килгән. Әгерҗе районында туган, әмма бала чагы матур табигатьле Кама елгасы буенда Удмуртияның Сарапул районы Дулисово авылы һәм Сарапул шәһәрендә үткән. Сугыш елларында ишле гаиләне ачлыктан саклап калуда кичкенә балаларның да армый-талмый эшләве, шул ук вакытта үзенең маҗаралары хакында Рөстәм Запаров Сарапульский подранки исемле китабында бәян итә. Хыялы егет яшьлек елларында самолетлар парашюттан сикерү белән мавыга, әмма табиблар аңа очарга рөхсәт бирми. Аның буе кыска. Армия хезмәтеннән соң Ижауда механика институтын тәмамлый. Комсомол эшендә актив катнаша. Партиягә кабул ителә. Нәкъ шул елларда милләт Әшебез отставкадагы полковник, янгын сүндерү хезмәте җитәкчесе Мөхәддәс Камалетдинов белән танышалар.
Аның исеме Ришта иде. Очрашты, тура килде Расангаш. Бу үзенең исемен, әтисенең исемен биргән саклап калдымы? Нишә ел эшләп торып, расса.
Күп еллар Рөстәм Запаров партия һәм Ижау шәһәре башкарма комитетында эшли. 60-нчы еллардагы хезмәт юлын ул иң эшлекле буларак бәяли. Чөнки нәкъ шушы елларда Ижау шәһәре үсешендә зур үзгәрешләр барлыкка килә. Предприятиеләр кырыла, автозаводның беренче өлеше сафка баса. Рөстәм Запаров бу елларда шәһәр партия оешмасында сәнәгать бүлеген җитәкли.
Стадион «Зенит» первый пускали мы. Там была чаша только сделана, нам надо было и сиденье, и поле. Трое суток зависали вертолетами над полем, чтобы высушить, чтобы к 22 апреля провести там игру. Причем играла ленинаканская команда из Армении.
1971 елдан Рөстәм Запаров республиканың ішкі эшләр министрлыгына күчерелә. Биредә аңа төзәтү колонияларын үзгәртеп карарга туры килә.
Деревянные бараки, развалины. 7,5 тысяч осужденных, 3 тысячи человек из них не работает, половина.
Аның җитәкчелегендә 7 елда 8 хезмәт белән төзәтү учреждениеләре барлыкка килә. Ирегеннән азат итүчеләрнең көнкүрешен үзгәртү буенча бик күп эшләр башкарыла. Ул гына да түгел, шулай ук Запаров җитәкчелегендә булган янгын сүндерү подразделениесе Россия күләмендә иң яхшылар исемлегенә керә. Китапларны Рөстәм Запаров пенсиягә чыккач кына яза башлый. Һәр китабы аерым бер вакыйгада катнашкан кешеләргә багышлана. Алар хакында авторның 23-нче китабын халыкка тәкъдим итү кичәсендә дә искә алдылар. Спецназ, МВД, Кавказская война, жаркие дни Афганистана һәм прерванный полет. Бу китап ватандашларының именлеген саклап, вафат булган якташлары тормышы хакында. Һәм башкалар, әлеге китапларда геройларның характерлары бик зур төгәллек белән язылуын билгеләп үтте. Чайковскийдан килгән язучы Александр Абдулаев.
Он умеет выписывать настолько филигранно и четко.
Дөрестән дә Рөстәм Запаров каләмен куярга әле җыенмый. Аның очерклары журнал битләрендә басыла. Тагын бер китабы нәшриятка тапшырырга әзер. Честь имею. Бу китапта милиция хезмәткәрләренә багышланачак. Хәрби кием һәм погоннарын салгач та, ул барыбер сафта.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Рамазан айының соңғы көннәре бара. 20 сентябрь көнне Татарстанда Ораза гаетен бәйрәм итәчәкләр. Ул көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм намазы укылачак. Якшәмбе булу сәбәпле намазга килүчеләр аеруча күп булыр дип фаразлана. Казанда көн саен диярлек ифтар мәҗлесләре оештырылды, Рамазан шатыры эшләде. Авылларда исә авыз ачтыру мәҗлесләре быел озрак уздырылган икән. Тулырак мәгълүмат белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова.
Җомга көнне соңгы тәравих намазы укыла. Якшәмбе иртән йортук мөселманнар гает намазына җыелачак. Аның вакыты турында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев булай диде.
6 ярда гает намазы була, 7:15 минутта иҗа арасында гает намазы була.
Фазлиев әйтүенчә, Акыл Шариф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән, чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдә намаз укыганнан соң телевизордан Акыл Шарифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп, Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8 тулырга 15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә. Фазлиев сүзләренчә, Корбан гаетенә мөселманнар ашамыйча барса, бу гаеткә инде нәрсә дә булса авыз итеп бару шарт.
Сәләмәт булган, акыллы булган кешеләргә гаит намазына бару вәҗип тиеш була. Әгәр инде ул азана бармаса, ул үзенең менә шушы үзе күргәннең, аягы йөргәннең, акыллы булганының зәкатын
Казый Җәлил хәзрәт Фазлиев әйтүенчә, гаит намаз укылганчы һичшиксез фитр садакасын бирү кирәк. Быел ул кеше башына 50 сум. Бу әлбәттә иң азы, мөмкинлеге булганнар исә күбрәк бирергә тиеш. Моннан тыш, гаит садакасын бирүдә күркәм гамәл санала. Аны мохтаҗларга, мискеннәргә, ятимнәргә бирергә кирәк ди Фазлиев. Чөнки ураза гаитның тагын бер шарты зур бәйрәм табын әзерләү.
Бик матур бәйрәм табын әзерләргә тиеш булабыз. Ул бәйрәм икәне беленеп торсын. Менә ураза сатыры бирү дә, гаит садакасы бирү дә ул мохтаҗлар. Мескеннәр шушы гаит бәйрәмен зур итеп матур иттереп, билгеләп, мескеннәр өчен эшләнә. Кызганычка каршы, әле безнең халыкта гаиткә зур иттереп, табын әзер гадәткә үк кереп бетмәгән. Гаит табыны ул яңа ел туган көн табыннарыннан зуррак вә катышу буларак бәйрәм.
Фазлиев әйтүенчә, мохтаҗлар да үзләренә ризык юнәтә алсын өчен садаканы нәкъ гаеткә хәтле бирү тиешле. Уразаның соңгы көннәрендә ифтар мәҗлесләрен оештыручылар да артты. Гомумән, узган елда кебек быел да авыз ачтыручылар күп булды. Җәлил хәзрәт Фазлиев әйтүенчә, моңа шәһәрдә аеруча да игътибар бирелде. Чыннан да Казанның Мәрҗәни мәчете каршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле ширкәтләр, эшмәкәрләр оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш, әниләр Болгар мәчете каршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Хәлләрәкләр әлбәттә хәлләр ресторан, кафеларга йөрде. Кайбер кафеларның эшләү вакыты озайтылды. Тәүлек буе ачык торучылар да бар иде. Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәтенең хәләл комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш Әлеле ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Авыл җирендә быел авыз ачтыручылар азрак булган. Фазлиев әйтүенчә, бу бәрәңге алучыры белән туры килү нәтиҗәсе. Тагын шунсы бар, әгәр әлек авылларда ифтарга 15-20 ләп кеше чакырылса, хәзер күпләр 5-6 кеше белән генә шикләнә. Бу инде азык тирлекнең кыйммәт булуы белән аңлатыла.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхретдиннең шушы әсәре Беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң, шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр Кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән өзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгінгі тапшырыбызда шушы әсәрді орнаштырылған 146-шы һәм 147-шы хадистерге тоқталабыз. Башта 146-шы хадисінің ғарапчасы. Әссәй әләл әрмәләти вәл мискини кәл мүжәхиди фи сәбилилләх. Әуіл қаим ләйлә саимін нәһәр. Тәржимәсе. Тол вә ғәҗизә хатыннарға һәм дә мискиннәргә ярдәм юлында йөрүчеләр, Алла юлында сугыш кылучылар, яки кишләрдә ғибадәт итеп тә, көндүзләрдә ураза тотучылар хөкемендәләрдер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреттин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Мондый ғәҗизә вә ғәҗизләргә ярдәм итү турысында бу соң заманнарда Җәмгыяти хәйриялар төзү ысулы чыкты. Җәмгыяти хәйриялар исә хәйр эшләрне бергәләп эшләүдән гыйбараттыр. Берсе акча бирсә, икенчесе тән белән хезмәт итәргә мөмкин булганлыктан ғәҗизә вә ғәҗизләргә ярдәм бик кылар идем. Ләкин байлыгым юк. Яки акча бирер идем, әмма үземнең алар артыннан йөрергә вакытым да форсатым булмый дип үзер күрсәтергә урын юктыр. Риза Фахреттин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәт галәйһиссәламның тул вә ғәҗизә хатыннарга һәм дә мискиннәргә ярдәм юлында йөрүчеләр, Алла юлында сугыш кылучылар яки кишләрдә ғибадәт итеп тә көндүзләрдә ураза тотучылар хөкемендәләрдер дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 147-нче хәдис. Сибабул муслими фусукун ва киталуху куфрун. Тәрҗемәсе: Мөселманнарны сүкмәк азгынлык ва хаксыз урында кеше үтермәк нигъмәтне инкар кылудыр. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фахреттин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Ушбу хәдис-и шәрифкә күрә, мусульманнар үзләренең мусульман кардәшләре каршында бик мөхтәрәм тотылырга, гырз вә намуслары сәламәт булырга тиешле. Фисук, ягъни азгынлык дип, Алла Тагалага итагатсызлыкка әйтеләдер. Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр мусульманнарның бер-берләренә хөрмәтле, шәфкатьле вә мәрхәмәтле булулары хакында моның кебек бик күп үгит насихатлар, янау вә кисәтүләр сөйләгән булса да, үз кардәшләреннән вә үз диндәшләреннән мусульманнар кадәр җәбер вә җафа күргән бер милләт барлыгы мәгълүм түгел. Ислам тарихы бөтенесе диярлек мусульман каны түгелү хәбәрләреннән гыйбарат булып, кан түгүчүләр дә үз диндәшләре булган мусульманнар иде. Пәйгамбәрбездән соң килгән 4 халифа Хазрати Абу Бәкер, Гумар, Усман һәм Гали вафат булганнан соң мусульманнар деспот халифаларга тәкәббер дәүләт рәисләренә дучар булдылар. Булар да халыкларның җаннары вә каннары, гыйффәт вә намуслары, гаилә вә маллары белән уйнадылар. Буларда закон да юк иде, шәригат тә. Риза Фахреттин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәт галәйһиссәламның мусульманнарны сүкмәк азгынлык вә хаксыз урында кеше үтермәк нигъмәтне инкар кылудыр дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле гаримебез мәрхүм Риза Эддин бин Фахреттин хәзрәтләренең Джавамигул Кәлим, ягъни аз харифле, күп мәгънәле сүзләр шәрхе исемле дини хезмәтеннән үзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Безнең тапшыруларны шимбә көне тыңларсыз дип өметләнәбез. Шимбә көне сезнең игътибарга кызыклы язмалар күзәтүләр әзерләнде. Төркиядә мәгълүмат чаралары кем кулында? Дөньяви медианың хәле турында безнең тикшеренүне тыңларга чакырабыз. Берәвез тапшыруы татар әдибе белән очраштыра. Язучы һәм депутат Туфан Миннуллин интернетка шикләнеп карый. Ни өчен? Бу хакта безнең берәвез тапшыруында белербез. Куликова кырындагы урышка татар тарихчыларының карашы рәсми тарихи фәндәге караштан аерыла. Алар бу сугышуны рус тарихын үзгәрткән зур бәрелеш дип санамый. Шулай ук татар яшьләре Рамазан айы тәмамланганнан соң күңел ачу дискотекләрен, башка күңел ачу чараларын башлап җибәрергә уйлый. Кызган таба яшьләр тапшыруында Азатлыкның Казан студиясендә татар яшьләре белән татарча күңел ачу чаралары турында сөйләшербез. Бу тапшыруларны сез безнең шимбә көнне Азатлыкның радио эфирында ишетерсез. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең укучыларыбызның игътибарын Мәскәүдәге сәяси тоткыннарны яклап урам җыены уздырылды дигән язма җәлеп итте. Шулай ук Америка Кушма Штатларының мусульман вәкиллеге эшен башлап җибәрү турындагы язма да укучылар күңеленә кергән.